Ye Ahmet'i.
Afër 45.000 gradë vajza u vran në mbar botën me 2021 nga partneret e tyre, sipas UN Women. Kjo organizate Kombeve të Bashkuara vlerëson se kjo shifër tregon se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm. Dje Morina raporton në vazhdim.
Afër 45.000 gradë vajza u vran në mbar botën më 2021 nga partneret e tyre, sipas UN Women. Kjo organizate Kombeve të Bashkuara vlerëson se kjo shifër tregon se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm. Në Kosovë, sipas të dhënave të organizatave për mbrojtjen e grave, nga viti 2010 janë vrarë 50 gra nga burrat, teksa dhuna në familje po ashtu ka shënuar rritje në vitet e fundit. Vrasjet e lidhura me gjinin, femicid apo feminicide përkufizohen si manifestimi më brutal dhe ekstrem i dhunës ndaj grave dhe vajzave. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për gratë UN Women, femicidi përkufizohet si vrasje e qëllimshme që lidhet me gjinin, që mund të jetë nxitur nga rolet e stereotipizuara gjinore, diskriminimi ndaj grave dhe vajzave, raportet e pabarabarta të pushtetit midis grave dhe burrave apo normave të dëmshme shoqërore. Mesatarisht mbi 5 gra dhe vajza janë vrarë çdo orë nga ndonjë antar i familjes së tyre. Partneret aktual dhe ish-partneret intim, sipas gjetjeve, janë autorët më të shpesh të femicideve, pasi përbëjnë rreth 65% të gjitha rasteve që lidhen me vrasjet nga partnerët dhe pjesëtarët e familjes. Numri i lartë i rasteve të vrasjeve nga bashkëshortet apo partnerët nënkupton se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm, ka thënë UN Women. Sipas raportit të UN Women, më 2021, Azia shënoi numër rekord të vrasjeve të grave nga partneret e tyre dhe nga antarët e familjes me rreth 17.800 viktima, pasuar nga Afrika me 17.200 viktima, 7.500 viktima u regjistruan në Amerikë, 2.500 në Evropë dhe 300 në Oqeani. Përderisa UN Women tha se të dhënat e prezantuara janë jashtëzakonisht të larta, ato mund të mos jenë shifra reale, pasi shumë viktima të femicidit nuk regjistrohen. Sipas raportit, gjatë vitit 2021, 4/10 vrasje ku viktima ishin gratë dhe vajzat, por që nuk ka pasur të dhënat të mjaftueshme për të kuptuar nëse këto vrasje ishin të bazuara me gjinin. OKB-ja tha se vrasja e grave dhe vajzave, por edhe krimet e tjera të lidhura me gjinin, mund të parandalohen pikë së pari përmes nismave parandaluese që përqendrohen në transformimin e normave të dëmshme shoqërore dhe të përfshirjes së komunitetit që të ketë zero tolerancë për dhunën ndaj grave. UN Women po ashtu tha se vlerësimet e rrezikut dhe intervenimet e hershme, por edhe mbikëqyrja policore dhe sistemi gjyqësor mund të parandalojnë këto krime.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut shprehen të zhgënjur pasi edhe përkundrejt premtimeve të zyrtarëve të këtij vendi për uljen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë ato mbeten të pandryshuara. Nga inspektorati i tregut kanë paralajmëruar për forcimin e kontrolleve të dënimeve për të gjithë tregtarët që nuk respektojnë vendimin e qeverisë. Ulja e çmimeve pritet të ndodhë pas vendimit të qeverisë kur do të subvencionojë energjinë elektrike për kompanitë të cilat merren me prodhimin e produkteve ushqimore bazë si buka, vaj, sheqeri e qumshti. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë shprehur të zhgënjur nga deklaratet e autoriteteve zyrtare, të cilët ozotuan se çmimi i bukës dhe produkteve të tjera ushqimore, si mishi, qumshti dhe mielli, do të pësojnë ulje pas subvencionimit të energjisë elektrike për kompanitë të cilat prodhojnë produkte ushqimore bazë.
Shumë keqës, e ne me të shumë shlejtës. A buka të shmimë këtë, shumë shlejtë. Shumë, dhe njëra. Kopun, do njerës kopun, shimja të nalë, veshë të zotit, me na.
Thot për Radion Evropa e Lira, Sani Bibi, a i për të plotësuar nevojat elementare për familjen e ti gjashtantarëshe, pas orarit të punës punon në treg për të ndihmuar shitësit në bartjen e mallit. Si shtot, në këtë mënyrë nga perimet e mbetura të paktën mund të gajtuaj një vakt me supë. Ndërkohë shitësit në më shumë dyqane që ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë thonë se çmimet mbeten të pandryshueshme. Nuk na është thënë se duhet ulur çmimet për asnjë produkt ushqimor. Buka, qumshti dhe gjithçka tjetër mbetet me çmimin e njëjtë. Ne përgatitemi për ulje të çmimeve në janar, thot Ivana e cila është shitëse në një nga dyqanet zinxhir të Shkupit. Edhe Irfani shitës thot se qytetarët janë të befasuar kur u thot se buka nga fura dime prej ku furnizohet ky dyqan nuk ka pësuar as pak ulje të çmimit, edhe më tej mbetet 50 dinar. Ndërkohë autoritetet qeveritare kanë paralajmëruar uljen e çmimeve të produkteve bazë të paktën për 10% nga 1 janari pas vendimit të qeverisë për subvencionimin e rrymës për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve ushqimore. Në bazë të këtij vendimi, të gjitha kompanitë të cilat prodhojnë produkte ushqimore bazë si vaj ushqimor, bukë dhe produkte fure, miell, qumsht dhe produkte të qumshtit, industria e mishit dhe shpendeve nga 1 dhjetori do të marrin energji elektrike të subvencionuar me çmim prej 80 eurove për 1 megawatt në orë. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka theksuar se të gjitha kompanitë që do të përdorin masën për furnizimin e subvencioneve me energji elektrike do duhet të ulin çmimet e produkteve të tyre. Por afaristët premtojnë se do të ulin çmimet, por këtë do ta bëjnë në formë graduale. Goran Malishiq nga industria e mulliseve për Radio në Evropa e Lirë thot se çmimi i bukës do të ulet, por kjo do të ndodh pas 2 ose më shumë javave. Po, çmimi i bukës do të ulet në përputhje me uljen e shpenzimeve për energjinë elektrike, por kjo do të ndodh në formë graduale duke filluar nga gjysma e dhjetorit, thot Goran Malishiq nga industria e mulliseve. Duke shtuar se ulja e çmimeve mund të jetë dukshme pas vitit të ri kur pritet të ulet dhe çmimi i grurit, përkasish konkurenca në treg. Nga ana tjetër Rubin Kuzmanovski, i cili menaxhon një farm të lopëve, thon se çdo ndihmë nga shteti është i mirëseardhur, por çmimin e qumshtit nuk e dikton dha shumë çmimi i rrymës, por ushqimi për kafshët. Rryma nuk luan dha që rol përsa i përket qumshtit. Për ne problem parsor mbetet ushqimi për kafshët në berzën botërore. Edhe kundrejt faktit si janë rritur çmimet e produkteve nga qumshti, ne si fermer që shesim qumshtin si të pastër, punojmë me humbje, thot Kuzmanovski. Ndërkohë nga inspektorati i tregut kanë paralajmëruar përforcimin e kontrollave dhe dënimeve për të gjithë tregtarët që nuk respektojnë vendimin e qeverisë për uljen e çmimeve të produkteve bazë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Mirë dëgjofshim.